Tātad no 2021. gada Pierīgas atkrituma apsaimniekošanas reģionā sāk vākt šo bioloģiski norādāmos atkritumus atsevišķi. Tātad šobrīd mēs jau šo bioloģiski norādāmos atkritumus pārstrādājām bioreaktorā. Tas ir atsevišķi kalns, kurā tika nolietot šie bioloģiski norādāmie atkritumi, viņi tika sablietēti. Un tad sāku darboties šīm te metānu radošajām baktērijām, tad tika iegūta gāze, lai samazinātu šīs smakas, līdz šim mēs tad lietojam šo te ikdienas pārklājumu. Šobrīd ar šo jauno iekārtu tātad ir izveidota 32 atsevišķi tuneļi, kuri pēc šo te atkritumu ievietošanas hermetiski noslēdās, un gaiss tiek izvadīts caur filtriem, līdz minimumam minimizējot šīs te smakas. Ejam tādu tehnoloģisku soli uz priekšu, tieši, nu, lai apkārtējiem iedzīvotājiem samazinātu šo te slodzi. Iedzīvotāji noteikti jau šo ēku ir redzējuši, jo komplekss ir salīdzinoši tāds masīvs, šeit aizņem aptuveni 7 hektārus. Viņš sastāv no 6 ēkām,